Pete Madison sündinud 1950. aasta 5. juunil Tallinnas. 1980. aasta oktoobris arreteeriti Pete Madison süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. 1981. aasta 15. mail määras Eesti NSV ülemkohus Madisonile 4 aastat vabaduse kaotust range režiimiga laagris ja 2 aastat asumist. Madison vabanes 1986. aasta mais. 1987. aasta 23. augustil oli Pete Madison Hirvepargi rahvakogunemise üks organiseerijaid. 1987. aasta septembris sundis KGB Madisoni Eestist lahkuma. Pete Madison elas 3 aastat Rootsis ja tegi saateid raadiole Vaba Euroopa. Avaldas välismaal üle 100 artikli. Kasutas varjunime Silver Ronk. Sellest perioodist pärit salvestusi nüüd kuuletegi. Ärgu segagu teid salvestiste kohati kehv kvaliteet. Paljud faktid kipuvadki aja jooksul kahisevaks ja vaikseks muutuma. Viimase kümnendi künnisel.
Kui veel 2 aastat tagasi oli poliitvangide teema NSV Liidus tabu teemaks ja nõukogude vastavad šinovnikud vastasid välismaa poliitikute või ajakirjanike küsimustele, meil NSV Liidus poliitvang ei ole, on ainult kriminaalkurjategijad, siis nüüdseks on selgunud, et poliitvangid on olnud ja on, nagu on ka prostitutsioon, korruptsioon, lokkav kuritegevus ja muud kõrvale kalded sotsialismist. Eestis on teada mitmeid endisi poliitvange nimepidi, nagu Enn Tartu, Jüri Kukk, Lagle Parek, Mart Niklus, Arvo Pesti, Viktor Niitsu ja teised. Mart Niklusest on stuudios Tallinn film koguni film tehtud. Minul see linateos isiklikult ei meeldinud, kuna avalikustades mõningaid fakte jääb Jaak Lõhmuse filmis domineerima alatoon, et olid jah ebaseaduslikud asjad, aga nüüd on see minevik. Midagi sellist enam ei kordu. Me mäletame, missugused jõupingutusi nõudis Mart Nikluse Enn Tartu vabastamisaktsioon. ENSV ülemkohtu hooned piketeeriti 2 kuud. Eesti NSV president Arnold Rüütel aga vastas, et seda lahendavad Moskva. Hiljem kiitles meie president, aga et temalt nõudnud Nikluse ja Tartu vabastamine paari telefonikõnet Moskvasse prokurörile. Oi kui alatu, seltsimees president. Miks lasite te süütutel inimestel veel 2 kuud vaevelda kulaagi eri režiimiga laagris? Tänaseni pole endised poliitvangid rehabiliteeritud. Mart Nikluse puhul avastati, et teda oldi valesti karistatud ja 3 aasta asemel istus ta ära 8, ainult 5 aastat rohkem. Tartu puhul pole midagi tehtud. Mäletan ühes kevadises rahvahääles nimetas üks Eesti NSV prokuröridest, et paragraf 68. järgi süüdi mõistetud peaksid ise paluma oma kohtuasjade läbi vaatamist ja seda tehakse siis individuaalkorras. Nende samade isandate poolt, kes süütud inimesi alles hiljaaegu ise karistasid. Jah, perestroikalik loogika. Ma pole kuulnud üheski juhtumist, kus 70. 80. aastal represseeritud inimõiguslased dissidendid oleksid oma represseerijate poolde pöördunud palvega neid nüüd süütuks tunnistada. Ja seda ei jõua represseerijad ka ära oodata. Ma tsiteeriksin siin kohal Mart Niklust ajalehest Vooremaa, osundan. Inimühiskonna häbiks on teisiti mõtleja represseerimine, sellega kaasas käiv kas püha lihtsa meelsus või siis täiesti teadlik inimvihkjalikkus on edasi kestnud täna päevani, osunduse lõpp. Just nimelt, faktiliselt kõik jätkub, sest endised represseerijad pole millegagi tõestanud, et nad püüavad oma kuritegusid heastada. Nüüd jätkame aga siis nende kuritegude avalikustamisega. Pilved Mart Nikluse kohal hakkasid tihenema jälle 1979. aasta lõpus. 21. detsembril 79 ütles KGB tšinovnik Marat Žukov Mart Nikluse isale Julius Niklusele. Teie pojal seisavad ees rasked katsumused. 2. jaanuaril 1980 ütles KGB Tartu osakonna tšinovnik Ervin Niilander ornitoloog Heinrich Veromanile. Me paneme Nikluse varsti kindlasse kohta. 1980. aasta alguses ütles KGB Tartu osakonna tšinovnik Anti Talur, praegune Tartu KGB ülem, Mart Nikluse juures käinud prantsuse keele õpperühma liikmetele. Kaua te seal Nikluse poole enam koos ei käi. 1980. aasta märtsis tungisid KGB tšinovnikud Anto Ots, Anti Talur ja teised Niklusele Tartu jaamas kallale ja Niklus heideti seejärel 13. päevaks avaliku korra rikkumise ettekäändel arestikambrisse. 29. aprillil 1980 Mart Niklus arreteeriti. Teda süüdistati ENSV kriminaalkoodeksi paragraaf 194 prim järgi teadvalt valede väljamõeldiste levitamises. Hiljem muudeti see liiga pehme paragraaf, mille järgi ainult 3 aastaks kulaagi sai saata krõbedamana tundunud paragraaf 68. lõik 2 vastu, mille alusel Niklusele 10 aastat erirežiimiga sunnitöölaagrit ja 5 aastat sundasumist anti. Mart Niklus asi liideti juba 13. märtsil arreteeritud Jüri Kukke kohtuasjaga. Niklus uurijaks sai eriti tähtsat asjad uurija Erich Vallimäe, keda abistas KGB vastav brigaad, kuhu kuulusid majorid Anto Ots, Albert Molok ja teisedki. Ma tooksin siin kohal ära markantsemaid süüdistusepisoodid, milles Niklus süüdistati. Siteerin järgnevalt kohtuotsusest 8. jaanuarist 1981. Nii Niklus valmistas levitamise eesmärgil 1966. aastal Nõukogude ühiskonna vastase sisuga avalduse vangistusest vabanemise puhul kõigile hea tahtega inimestele, millist kirjutist ta hoidis ja levitas. Vahepeal pean vajalikuks nimetada, et kohtuotsus on koostatud kohtuniku Asta Toominga poolt, aluseks võetud ka uurija Erich Vallimäe koostatud süüdistuskokkuvõte, nagu poleks seltsimehed eesti keele lause ehitust kunagi õppinudki. Jätkan. 1979. aastal Niklus valmistas ja levitas Nõukogude ühiskondliku korda laimava sisuga avaliku kirja Tartu riikliku ülikooli rektorile. Kommentaariks, et valmistamine seisnes selle kirja kirjutamises ja levitamine saatmises rektor Koobile. 1976-1980. Aastal Niklus valmistas, hoidis levitamise eesmärgil ja levitas eesti ja vene keeles Nõukogude ühiskonna vastase sisuga eluloo-kirjeldust. Aga muidugi pidi Niklus eluloo-kirjeldus olema Nõukogude ühiskonna vastase sisuga, missugune absurd. Niklus hoidis levitamise eesmärgil ja levitas Andres Küngi Nõukogude riigikorra vastast raamatut Eesti kui näide, peatükk Eesti tulevik. Ei tea, mis arvavad sellest süüdistusest praegu need EKP tipptsinovnikud, kes Andres Küngiga meeleldi kätlevad. 1979. aastal Niklus hoidis levitamise eesmärgil ja levitas kirjutist 45 isiku pöördumisest NSV Liidu Saksa Föderatiivse Vabariigi Atlandi harta riikide valitsuste Saksa TV ja ÜRO peasekretäri poole, milline kirjutis on Nõukogude riikliku korda halvustav välja mõeldis. Muidugi oli 79. 80. 81. ja järgnevatel aastatel MRP-le viitamine halvustav välja mõeldis, mis vääris suurt karistust. Minu meelest on eriti markantne järgmine süüdistus, siteerin. Peale selle Niklus organiseeris oma elukohas Tartus Vikerkaare tänav 25 1979. aasta sügisel raadiojaama Ameerika hääl Nõukogude ühiskondliku korra vastase sisuga raadiosaate kollektiivse kuulamise ja 1980. aasta märtsis agiteeris nõukogude vastast propagandat tehes kodanik Lälli oma tegevusest osa võtma. Tsitaadi lõpp. Normaalsesse keelde ümber panduna tähendakse seda, et Niklus andis kodanik Lällile kuulata Ameerika hääle saate liindistust. Jah, vägagi mõju kuritegu, arvesse võttes asjaolu, et see saade rääkis Mart Nikluse vaenamisest pärast Balti appellile allakirjutamist. 5.–8. jaanvarini 1981 toimus Eesti NSV ülem kohtus kuulsas toas number 74, kus toimusid kõik 80. aastate poliitilised kohtuprotsessid istung. Kohtualuseks siis Mart Niklus ja Jüri Kukk. Okupatsioonivõim tegi meeletuid ponnistusi, et nõja protsessile seaduslikkuse ilmet anda. Kuid pealtvaatajaid kohtusse kohtade puudusel ei lastud. Muidugi kohus tegelikult ju pidi avalik olema, kuid uudishimulike ja Kukke Nikluse sõprade pääsu kohtusaali takistas KGB eribrigaad, kuhu kuulusid tšekistid Oleg Markov, Kalev Vahe, Viktor Kozlov, Juri Lartsev ja teised. Kõik tuntud teatud rahvuslaste sõbrad. Kohtuprotsessi käiku juhtis kõrvaltoast julgoleku staap, mida juhtis riikliku julgoleku komitee kõrge ametnik Maksim Kuljanski. Nii et nii kohtunik Asta Toomingas kui ka kaasistujad Kangust ja Luhar olid tegelikult armetuteks statistideks KGB poolt juhitavas kohtumängus. Mul on ikka jälle põhjust nimetada, et julgoleku politsei on Eesti ühiskonnas väga paljude asjadega tegelnud ja oma tegudes ta kasutas ja kasutab ta ka praegu teisi ametkondi ja isikuid ära, kel esmapilgul KGB-ga nagu midagi tegemist ei tohiks ollagi. Pole siis imestada, et inimõiguslaste dissidentide... Täna on meie saatesarja 14. saade. 14. nädala jooksul, kui see saade on eetris olnud, olen saanud ka küllalt palju vastukajasid, nii kirjalike kui telefoni teel. Tahaks ühtlasi tänada neid, kes on mulle materjale saatnud ja ka mu saadetes esinenud ebatäpsustele tähelepanu juhtinud. Mõningaks selgituseks nii palju, et oma saadetes kasutatud fakte olen ma kogunud kirjalike allikate ja ka inimeste isiklike meenutuste järgi. Kuulujutte pole kasutanud. Saadete koostamisel on mul suureks abiks olnud 1978-1986. Aastal Eestis põrandal välja antud kroonikad, mis pealkirjastatud lisandusi mõtete uudiste vabale levikul Eestis. Vikerkaare möödunud aasta veebruari numbris ilmus Mart Soidro artikkel, kus on lisanduste sisu nii-öelda kõrvalseisja pilguga analüüsida püütud. Soidro heidab lisandustel ette krobelisust ja ka üldistusvõime puudust. Mis krobelisusse puutub, siis on härra Soidrol õigus. Lugude autorid olid oma kirjastiililt erinevad ja ei kuulunud nende hulka, kellele kirjutamine kutsetööks. Ka mina oleks nautinud meie haritlaste lennukaid mõtteid ja sädelevad stiili võimukuritegude paljastamisel. Kahjuks seda ei saanud teha, sest meie haritlaskond sellise vähe kuulsust toova ja ohtliku tegevusega ei tegelnud. Mis puutub Mart Soidru teise etteheitesse, et lisanduste autoril puuduvad üldistusvõime, siis teatame, et üldistusi ei püütudki teha. Lisanduste põhiülesandeks oli fikseerida fakte nii-öelda ajaloojaaks. Ega vist KGB ilmaasjata selle väljaande toimetust nii hoolega ei jahtinud. Vähemalt 80. aastal kulaagi saadetud vabadusvõitlejale on lisandustele kaastöötegemist või levitamist süüteoks pandud. Mart Soidru konstateeris õieti, et dissidentidel olid haritlastega kokkupuuted väikesed. Selleks olid oma põhjused. Dissidentidel olid nimelt Eesti haritlastega kurvad kogemused. KGB-l õnnestus haritlasi reeglina õige kergelt murda ja neid panna dissidentide protsessidel viimaste vastu tunnistusi andma, mis parata, eks kogemustest õpiti. Mõni võib küsida, et miks ma sellest asjast nii pikalt heietan. Eelnev oli tegelikult sisse juhatuseks järgnevale. 3 nädalat tagasi oli eetris minu saade, kus oli põgusalt juttu 40 haritlase kirjast. Mulle helistas üks Rootsis viibinud Eesti inimene, kes kuulab Vaba Euroopa saateid ja eitis ette, et ma ei rääkinud midagi haritlaste vastu rakendatud repressioonidest seoses 40 kirjaga. Et minu saadetest jäävad liialt ühepoolne mulje, nagu KGB oleks taga kiusanud ainult dissidente avalduse kirjutajaid ja mitte haritlasi. Minu teada on Rein Ruutso oma 1988. aasta juulikuu vikerkaares 40 kirjast kirjutanud, nii palju kui selle ajal sellest sai kirjutada. Kuna vikerkaare tiraas on üle 50 000, siis võib asjast huvitatu nende materjalidega tutvuda. Sirje Kiin Ruutso, kes küll ise 40 kirjale alla pole kirjutanud, on oma tagakiusamist valgustanud kirjutises minu poliitiline autobiograafia, mis ilmus Võru ajalehes Töörahva elu 15. oktoobril 88. Sama kirjutis ilmus ka 12. novembri 88. aasta pagulaslehest Teataja. Et meie lugupeetud haritlased tõesti mõtlema ei hakkaks, et olen ühekülgne, siis tooksin Sirje Kiin Ruutso loost mõningad sitaadid, kus kirjeldatakse tema tagakiusamist. Sitaat number 1. Järgnes partei koosolek kirjanike liidus, kus karistati alla kirjutanud Itta Saksa. Tulises kaitsekõnes appelleerisin partei põhikirjale, mis ei keela kommunistidel võimalust pöörduda partei häälekandjate ajalehtede poole, vaid vastu pidi näeb seda isegi ette. Sitaat number 2. Koosoleku vaheajal tõmbas Paul Kuusberg mu kõrvalisse kabinetti, käskis mul tungivalt vait olla. Sitaat number 3. Vladimir Peekman ja Villem Gross süüdistasid mind võõraste jõudude käsu täitmises, kogu asi olevat väljaspoolt ideoloogilise diversioonina organiseeritud. Sitaat number 4. Detsembris vallandus julgoleku väljakutsete laine peagu kõigile kirjaga seotud isikuile. Ka mulle saabus tööle telefoni teel kutse kellegi Lehtmetsa juurde laiale tänavale. Sitaat number 5. Lahkudes soovis Lehtmets, et ma tema peale ei pahandaks, et me ikka edaspidi koostööd jätkaksime ja sõpradeks jääksime, ütles ta. Järgnud paarile kutsele ütlesin ära, enam ei läinud laiale tänavale. Sitaat number 6. Möödunud paar aastat täis korduvaid hoiatusi läbi otsimiseks ja läbi käimiseks välismaalastega. Sitaat number 7. 1982. aasta juulikuus helistas mulle taas töötelefoni julgoleku töötaja Iller ja nõudis mind tungivatel ettekäänetel vestlusele Laidanav 40. Kohtumisel viibis ka teine julgoleku töötaja, osakonna juhataja Poolus, kes juhtis vestlust. Sitaat number 8. Käiku anti asi järgmiselt. Toimetus ilmus julgoleku tööta Iller, kes vestluses partei peatoimetajaga näitas minu süüasja pabereid ja nõudis minu töölt vallandamist, mida Olev Jõgi ka usinalt tegema asus. Parteisekretär Jaak Jõerüüt nõudis mult asjakohta seletuskirja ja siis vallandus pool aastat kestnud parteist väljaviskamise koosolekute seeria kõigil tasandil kuni keskkomite bürooni välja. Sitaat number 9. Rein Ristlan helistas vihaselt igale toimetajale, kelle välja andes ta meie perekonna nime leidis. Loodan, et nüüd on ka kuulajal enam vähem selge, kuidas 40 kirjale alla kirjutanutega ja nende lähedal olevate isikutega toimiti. Osa 40 jäi sellest karussellist välja, need, kes õigel ajal oma allkirjast loobusid. Neid oli. Oma saatesarja ettevalmistades lappasin ma vanu ajalehti. 19. augusti 1981. aasta kodumaast leidsin Jaan Kaplinski kirja, mis adresseeritud anonüümsele sõbrale ja kus luuletaja härra tunneb muret maailmarahu pärast. Kaplinski tõstab esile Leonid Brežnevi ja Karl Vaino kirjutisi, mis aitasid vist ka rahu tugevdada. Ka tunneb Kaplinski muret parempoolsuse üle. Citeerin. Mulle näib, et need parempoolsed jõud, kellest alguses kirjutasin, tahaksid praegu eestlasi ja nende rahvustunnet oma huvides ära kasutada, nagu seda tegid 1918-1919 või vahetult pärast 1945. aastat. Tsitaadi lõpp. Jah. Kui need parempoolsed jõud poleks 1918-1919 aastal eestlaste rahvustunnet ära kasutanud, siis vaevalt, et praegu üldse keegi eesti keeles lehtedes targutada ja neid mõnitada võiks, kes on rasketel aegadel selgroogu omanud ja vaprust, et vaba Eesti eest võidelda ja poleks lehtigi vist olnud meie keelseid. Nii ta on. Ma arvan aga, et kõigi meie ühistes huvides oleks see, kui ka haritlaskond oma tagakiusajad vähemalt tagantjärgi ka ära fikseeriks. Seda selleks, et siis, kui Eesti Vabariik tehtud, ei märkaks te ehmatusega, et need samad tegelased, kes omal ajal rahvustunnet eest represseerisid, on jälle mingitel mõjukatel kohtadel. Jälgides Ida-Euroopas toimuvat, võib ka ennustada, et meie omad juhtiva ja suunava jõu hulka kuuluvad seltsimehed nüüd hoolega toole regesid ja ratsusid vahetavad, et ikka pumba juurde jääda. Mõnel põleb maa jalge all ja müts peas, ega muidu siis rutata, et saaks ikka ise selle Eesti Vabariigi välja kuulutada. Järgmisel korral jätkame aga juba kronoloogiliste sündmustega aastast 1981. Kuulme siin nädala pärast. Ma usun, et suurem osa Eesti raadiokuulajast tunneb suurt sümpaatiat Ida-Euroopas nii tormiliselt arenevate protsesside vastu. Nende ridade kirjutamisaeg käivad Rumeenia pealinnas alles lahingud ülestõusnud rahva, seda toetava Rumeenia armee ja diktaator Ceausescu salapolitsei vahel. Mida ebaõiglasem ja rahva vaenulikum on režiim, seda tugevamat salapolitseid see vajab. NSV Liidu salapolitsei ametkonna suuruseks loetakse erinevatel andmetel 500-800 000 inimest. Eesti NSV KGB-s on 5-6 000 kutselist töötajat. Nende hulka pole arvatud repressiooniorgani poolt värvatud agente. Praeguseks on Eesti ühiskonnas aukartus KGB vastu kadunud. Kadumas on ka hirm. KGB teema pole enam tabuks ka mõned Eesti ajalehtede jaoks. Uurides ja kogudes oma käesoleva saatesarja jaoks materjale, tabasin end hiljuti hirmsalt mõttelt. Viimaste aastakümnete vältel on meid okupeeriva riigi salapolitsei tunginud Eesti ühiskonna kõige laiematesse kihtidesse. Millega see ametkond ainult ei tegelnud? Ta pole represseerinud mitte ainult dissidente rahvuslasi, vaid silma on peal hoitud kõigi usulahkude usklikel, intelligentsil, massiteabel, välissuhetel. KGB käsi pole olnud mängus mitte ainult kirjanike liidu liikmeks tegemisel. Ühes eelnenud saates oli sellest põgusalt juttu. Julgeoleku mahitusel on antud teaduslike kraade, on edendatud vajalike inimeste karjääri ja nii edasi ja nii edasi. Salapolitsei KGB on oma tegevust püüdnud arendada nii, et ise anonüümseks jääda. Tihti on kasutatud ära ka tahtejõuetuid arge ja moraalseid isikuid KGB eesmärkide läbiviimisel. Eespool nimetasin ma Eesti KGB kutseliste töötajate arvuna 5000-6000 inimest. Jah, me isegi ei tea, missugune on KGB töötajate täpne arv ja seda avalikustamise 5. aastal. Stockholmis elav publitsist Jüri Lina oli 1983. aastaks kogunud ligi 300 Eesti KGB töötajate nime koos faktidega teadaolevast tegevusest. Praeguseks on 6 aasta möödudes selle kuulsusrikka ametkonna tegevusest teada rohkem fakte ja selle ametkonna töötajad on endast rohkem ka teada annud. Esialgu ei olnud mu valgete laikude ja mustade plekkide saatesarjas KGB jaoks eri saateid ette nähtud, kuid Rumeenia sündmused veensid mind, et me peame rohkem teadma Eestis tegutsevast ametkonnast, selle, mille peakorter asub Tallinnas Pagari tänaval. EKP büroo liikme kindral Karl Kortelaineni asutus varjab oma saladusi kiivalt. Siia Stockholmi on jõudnud kuuldused, et KGB toimetavad oma arhiive Moskvasse. Kahjuks ei ole suudetud seda kuuldust 100%-liste allikate järgi kontrollida. On aru saadav, et praegusel ajal on see jälgorgan sunnitud oma tegevuse jälgi peitma, sest Eesti ja Baltikumi saatus on otsustatud. Koos võrva õimuga peab ära kolima ka selle salapolitsei. Selles saates ja ka järgnevates püüan kuulajate tuua repressiivsüsteemi üksikute mutrikeste tegevusega seotud fakte. Teatavasti on Eesti KGB-s loodud vastavad osakonnad, mis tegelevad dissidentide rahvuslaste, usklike, haritlaste ja teiste jälitamisega. Üsna palju on teada KGB uurimisosakonna tööst. Valdav enamus KGB töötajast püüab tegutseda salaja. Mõni aga neist on ise endale reklaami püüdnud teha. Tartu ajalehe edasi kaudu teame me KGB töötaja Valdur Timuski publitsistlikust tegevusest. Möödunud talvel ilmus edasis pikem järjejut pealkirjaga Tigeduse poliitika, mille autoriks Edgar Spriit ja Valdur Timusk. Mõlemad publitsisti oli nimetatud suure isamasõja veteraniks. Ma ei tea, millega tegelesid veteranid Spriit ja Timusk sõjajal, kas olid nad tagalas tegutsevate NKVD karistussalkade kuklavollid või eesliinimehed. NKVD ja KGB arhiividele on neil igatahes juurde pääs olemas. Mart Laar nimetas Tigeduse poliitika nimelist artiklisarja süüdistus kokkuvõtteks tema vastu, mis oli mõeldud NKVD roimade õigustamiseks ja mille järgi taheti kujutada, nagu kõikides Eesti rahva vastastes kuritegudes oleks süüdi olnud ainult mingi anonüümne stalinism. Avalikustame siin kohal siis president Pätsi põrmu otsija ajaloolisi fakte repressiooniorgani teenistuses. Seoses Eesti demokraatliku liikumise aktivistide vastase kohtuasjaga tehti Jüri Lina korteris Tartus 2. aprillil 1975 KGB operatiivvoliniku major Timuski juhtimisel läbiotsimine. Samal päeval kuulas Valdur Timusk ka Jüri Lina üle. Seda episoodi oma elust on Jüri Lina kirjeldanud oma 1983. aastal Stockholmis ilmunud raamatus Öised päevad. Valdur Timusk tundis suurt huvi tunne kelami vastu. Raadiokuulajail on vist juba teada, et tunne kelamit püüti KGB poolt seostada Eesti demokraatliku liikumise kohtuasjaga. Eesti Nõukogude ensiklopeedia toimetusest aeti kelam ära, ka ei lastud tal enam enda avaldada ajakirjanduses. Arreteerimisest tunne kelam siiski pääses. Major Timusk, nüüd küll juba erus, on usklikest vanemate poeg, kes millegi pärast on usku pööraselt vihkama hakanud. Õppinud Tartu ülikoolis arstiks, karjääri julgeolekus alustas juba Stalini ajal. Timuski välimust kirjeldab Jüri Lina 83. aastal järgmiselt. Ma tsiteerin. Vanem operatiivvolinik Valdur Timusk on mees 60 ringis. Ta paks keha on keskmist kasvu, vilajad silmad põrnitsemas punetavas ja tahumatus näos. Ta pealagi on enam vähem kiilas, ta hääl kare, sügav ja jõuline. Ta ise arvab, et sarnaneb väliselt arstiga. Oma sadistliku loomuse tõttu on ta tihti talitsematu, hoolimatu ja brutaalne. Ülekuulamistel käitub ta varieeruvalt. Ta võib pinnimist alustada enda eluprobleemide pihtimisega, lootes vastuseks kuulda samasugust avameelsust. Kui ta aga soovitud tulemusi ei saavuta, ärritub ta tasapisi, kuna võib muutuda äärmiselt väljakutsuvaks ja jõhkraks. Sageli ta ropendab, sõimab, teotab, solvab, irvitab, pilkab, laimab, valetab, ähvardab, nöögib. Ta paistab silma haruldase mälu poolest. Ta mäletab nimesid ja aegu, eriti kui tegemist usklike vigade või libastumisega käitumises. Ta võib mesimagusana ilmuda huviobjekti koju, vesteldes sõbralikult, kus juures ta nagu võtaks osa ka perekonna probleemidest. Ta urgitseb põhjalikult ideoloogiliste rahuhäirijate kallal, et vaid riigi huvides hädavajalike andmeid hankida. Ülekuulatavate juuresolekul kahetsenud ta 70. aastal tihti, et paraku pole enam Stalin aeg, ei tohi uksi maha murda ega tunnistajaid pinnimisel piinata. Sulaperioodil olevata eriliste metsikuste eest KGB-st minema kihutatud, kuid võetud peatselt tagasi kui asendamatu tööjõud. Sitaadi lõpp. Sellisena kirjeldas major Timuskit oma isiklike kogemuste põhjal Jüri Lina. Vanem operatiivvoliniku major Timuski tegevusest on teada mõndagi. Timusk on juhtinud rahvanäitleja Ellen Liigeri tütre Mare töötlemist. Kuna Timusk töötles ka rahvanäitlejat ennast, siis viimane nõudis ise oma tütre paigutamist vaimuhaiglasse. Kui Mare Liiger jäi ükskord vahele usukirjanduse paljundamisega, seadis major Timusk tüdruku valiku ette, kas koostöö KGB-ga või vangilaager. Major Timus korraldas Eesti luterliku kiriku pastori Vello Salumi raevuka peksmise ja piinamise hotellis Palas novembris 1981. Salum paigutati seejärel Tallinna vaimuhaiglasse, kus teda raviti maini 1982. Timuski ja ta ametkonna viha pastor Salumi vastu kutsus üles viimase kirjutis Kirik ja rahvus, mis levis oma kirjastuslikes väljaannetes ja pagulaspressis. Selles kirjutises noomib pastor Salum muuseas kiriku juhtkonda koostöös okupantliku võimuga. Muidugi polnud see KGB-le meelepärane. Vello Salum on ERSP asutaja ja selle volikogu liige. Valdur Timusk oli aktiivne ka tollase Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilase Illar Hallaste ülikoolist väljaheitmise aktsioonil oktoobris 1979. 12. kuupäeval süüdistas Timusk Trüü õigusteaduskonna dekanaadis ülikooli õppejõudude ja KGB töötajate ühiskoosolekul. Ja jälle üks fakt ülikooli õppejõudude aktiivsest koostööst repressiooniorganitega. Selles, et Illar Hallaste juhtivad põrandalust nõukogude vastast organisatsiooni, et Hallaste olevat usklikele koostanud instruktsiooni, kuidas need peavad käituma julgoleku töötajatega. Et takistada tõe välja selgitamist, et Hallaste on paljundanud ja levitanud nõukogude vastast kirjandust ja et Hallaste olevat kogunud andmeid KGB kohta, et neid välismaale saata. Timuski ja ta kolleegi kapten Kozlovi andmed olid enamuses rajatud oletustel, siiski heideti Hallaste ülikoolist välja. Kuna Hallaste ülikoolist välja visati, siis valis ta vaimuliku kutse. Mais 1982 ordineeriti Hallaste Eesti Luteri kiriku õpetajaks. Praegu on ta Eesti Kristlik-Demokraatliku Liidu liider. KGB majorist, Valdur Timuskist ja teistest KGB kotkastest tuleb juttu järgmises ja teisteski meie saadetes. Kuulmiseni nädala pärast ja head uut aastat!
Kuulsite salvestisi perioodist 1987-1989.